Fotballhode romjul spesial. Vi er tilbake igjen. Dette er del 2 av disse her episoden der vi har hatt mange fantastiske gjester, mange gode historier. Og så har vi, meg og Henrik, funnet noen ting som gjestene våre har fortalt om eller sagt, som vi umiddelbart, når vi ser navnet på gjesten, umiddelbart tenker tilbake på disse episodene. Vår ene takeaway fra hver episode. Det trenger ikke være nødvendigvis det aller viktigste de sa, eller det aller morsomste, men den ene tingen som vi husker best fra episoden.
Det viser jo litt hvordan menneskehjernen fungerer, da, for det er jo fort gjort å sammenligne oss med en datamaskin. Og hvis du lagrer noe på en datamaskin, så går du en uke, og så kommer du tilbake, så er alt helt likt.
Ja.
Vi mennesker husker jo ikke alt. Vi husker heller ikke sånne sammendrag. Vi velger oss ut noe som betyr noe for oss. Og det er jo det du får her, da.
Men jeg er helt sikker på at de som hører disse episodene, de vil jo kanskje ha helt andre takeaways enn det vi gjør. Men likevel så tror jeg at det kan være veldig kjekt, også sånn som du sa sist, for våre nye lytter, de kommer jo heldigvis mange nye lytter til hele veien, så kan det også være at de hører gjennom disse highlightsene, og så tenker, denne episoden der, den må jeg høre hele. Mm. Vi bare hopper rett på. Og den første takeawayen, første gjesten vi skal finne en takeaway fra, her i del 2, det var Vålerenga sin sportsjef, Joakim Jønsson. Han stilte opp her, inn med sitt levende vesen, gode humør. Snakket om mye, snakket om alt fra forhandlinger til hans måte å vurdere spillere, til
intervju, jobbintervju, dating var vi innom.
Ja, til og med dating. Men i hvert fall, sa han en ting som var litt ny for meg, og som jeg synes var et veldig godt, eller veldig smart måte å tenke på. For vi snakket jo om spillerlogistikk, og at klubber henter jo ofte spillere som har videre salgspotensiale. Altså at de kan hente de, utvikle de, og selge de videre for en høyere pris enn de hentet de for. Men så har jo Vålerenga hentet Stefan Strandberg, på fotballspråk, gammel spiller, har en viss skadehistorikk, ble jo skadet på et tidspunkt, og har ingen videre salgsverdi, selv om han er nøkkelspiller på landslaget. Men så sier Joakim Jønsson at det er masse videre salgsverdi i han, det er masse spillerutvikling i han. Og så blir det liksom sånn, ja, ok. Og det handler om at de hadde vurdert han som en spiller som med sin erfaring, med sin personlighet, måten han snakker med og hver dag på feltet er med de unge spillerne, så kan de få masse spillerutvikling gjennom å ha en sånn spiller i garderoben, ha en sånn spiller i treningsmiljøet, som gjør at Vålerenga sine unge spillere utvikler seg raskere og får et høyere videresalgsverdi. Og det var jo en veldig egentlig smart måte å tenke på.
Sitter og tenker tilbake på de beste generasjonene av Manchester United, da. Og de har jo ofte hatt innom en sånn ringrev, om det er Laurent Blanc eller Rio Ferdinand.
Eller Roy Keane.
Roy Keane.
Altså spillere som har vært med på så mye, som utstråler en erfaring i ro, som har mye kunnskap, har mye autoritet, og som, sånn som han omtaler Strandberg da, villig lærer vekk det de har. Som gjør at Vålerenga igjen, deres beste unge spillere, kanskje utvikler seg akkurat et hakk fortere, og kan bli solgt til enda høyere summer.
Smitteverdi der altså.
Smitteverdi, ja. Så var det neste gjest.
Ja, kollega Iver Strandheim kom skliende inn døra her oppe fra kontoret på Ullevål stadion. Jobber jo i fotballforbundet av alle ting. Vi er jo litt rare, både jeg og han. Skal jo egentlig være på klinikk, men det er vi ikke.
Ja, for han er også psykolog.
Han er psykolog og ekspert på søvn, og har da peilet seg inn på fotball og spesielt futsal, og det fikk vi jo høre i episoden, det er bare rett og slett noe han digger. Mm. Han har rett og slett bare valgt å jobbe med det han elsker, som jeg respekterer veldig i hvert fall, men det som stikker seg ut fra det han sa, mulig det er helt sånn banalt, men han sa at det nydelige med idrett, og han brukte jo futsal som eksempel, men det kan jo være hva som helst, det er at idrett gir deg en pause fra deg selv. At fotball og futsal, det går så fort, at du vet den der kritiske stemmen du har i hodet, du er sånn der, ja, du er ikke god nok, og nei, jeg må huske å gjøre det, jeg har litt problemer med økonomien, hvordan skal det her gå, alle de der fæle tankene. Det er ganske unikt, et eller annet som bare kan sette det på stopp. Det jo derfor mange tyr til alkohol, eller verre ting, eller bli medisinert av ulike ting. Jeg sier ikke at det alltid dumt, men fotball eller futsal, det går så fort, det så intenst, og det så gøy, at når du ute på banen, så glemmer du deg selv. Du glemmer alle de der bekymringene, og da hadde jeg kanskje ikke reflektert nok over hva slags terapi det kan være, og kanskje vi burde gi det på resept.
Fin takeaway. Så var det Erik Botheim, Serie A-proffen, U21 landslagskaptein, og min tidligere lagkamerat i Stabæk, som var med via Zoom. Jeg synes jo det var en veldig, veldig artig episode. Han var seg selv. Han har sin egen måte å si tingene på, men han får sagt det veldig godt.
Bare skyte inn, det var mye kloke ord sagt på en veldig folkelig måte.
Ja. Ja.
Veldig sånn ujålete, og ja, som du sier da, en egen måte å snakke på.
Men min hovedtakeaway fra den episoden med Botheim, det det han sier om dype samtaler, og tørre å ha dype samtaler med kompiser eller med folk du stoler på som står deg nær. Det da tørre å gå i dybden. For det blir jo hverdagen veldig mye overfladiske samtaler. Sånn, ja, hvis du spør meg, hvordan går det? Så liksom refleksen til de aller Bra. Fleste. Ja. Nei, det går greit. Det liksom det meste vi kan gå med på. Men han beskrev jo hvordan han, ja, for eksempel når han var i Bodø samboer med Hugo Vettlesen, måten de hadde kunnet spørre, hvordan går det? Nei, du vet, nå har jeg det jævla kjipt faktisk. For at måten de kunne sitte og gå ned på beina hva som faktisk er, og det var ikke bare problemer, men hvordan de faktisk har det. Og så er jo det en veldig, det er jo litt sånn kjønnsforskjeller, og det der er jo et stort problem for oss menn, tror jeg.
Kjempeproblem, og det blir fort til at vi ikke snakker om det, og hvis vi blir spurt, så det sånn, nei, det går fint. Skyv det bort.
Skyv det bort.
Og resultatet blir da at i stedet for å snakke ordentlig om det, sier vi tar 3 kvarter da, der jeg forteller til deg at nå har jeg det helt jævlig, så kanskje vi masserer det og bruker 45 minutter på det. I stedet for så blir det sånn at jeg holder det inni meg, og så bare siver det ut. Du vet, når du treffer folk som sliter, så bare, du merker det er noe.
Ja.
Det er jækla kjedelig å gå rundt sånn hele dagen.
Så det han sa, og hvor viktig det har vært for han, hvor mye han har fått ut av det, både ikke bare å være den som snakker, men være den som lytter, være den som hører, og det har brakt han nærmere med sine kompiser. Jeg synes det en påminnelse til spesielt oss menn, at vi må tørre å finne noen som du stoler på, finne noen som du glad i, tørre å snakke åpent og ærlig om, som vi sier i Bergen, hva det går i.
Ja, det vil si mye i Bergen. Bokstavlig talt.
Og så er det jo neste gjest som, kanskje sammen med Espen, som vi hadde i første episode, er den med mest dramatisk historie.
Skiller seg litt ut, og kunne jo selvfølgelig hentet fram mye, men det jeg har notert er det der han hang seg litt opp i og har kommentert, at han har vært heldig. Som han har blitt fortalt igjen og igjen, og du har vært heldig. Og du har vært heldig, du.
Og hvem det du snakker om? Karl-Erik Torp.
Ja.
Ja, du, ja, riktig.
Nevnte jeg ikke det?
Jeg tror ikke det.
Jeg bare tar det for gitt. Jeg sitter og ser på lista. Det jo så mange...
Nei, men etter Botheim så var det Karl-Erik Torp som var her i studiet.
Stemmer, ja, men han må introduseres, ja. Det jo helt riktig det. Jeg sitter jo her og... Altså, jeg blir jo helt blendet av den gjestelista her. Det jo så mye bra. Nei, det var Karl-Erik Torp, ja, som har jo hatt opp til flere... Hvor mange hjerteinfarkt var han da?
Nei, det var dessverre blitt mange etter hvert, men... Men jeg tror han hadde jo hatt et inngrep nå for 1 eller 2 år siden, som gjør at tilstanden nå litt bedre.
Nå det bedre, men det hjelper han jo litt, holdt på å si, som utøver da, for da var det jo verre. Nei, så han fortalte jo om et av de tilfellene da, og har jo da blitt fortalt at han har vært så heldig, kunne ha dødd og alt det der. Og i starten var det kanskje litt ålreit å høre, men etter hvert så ble han drittlei det. For jeg har vært uheldig. Sa han, hva faen er oddsen? Jeg sunn, jeg trener. Folk sitter jo på ræva og spiser ostepopp og får ikke hjerteinfarkt. Og det forteller jo meg at det å bare tenke positivt, det har sine begrensninger. at man heller bør ta realiteten innover seg, fordi realiteten jo at det uflaks.
Ja.
Det mye bedre å heller bare forholde seg til det.
Mm.
Sånn, livet livet, og realitet realitet. Så det stikker seg ut for meg.
Jeg har selvfølgelig at mange idrettsutøvere, og jeg tror vi kan kjenne oss litt igjen, som blir irritert når andre skal føle noe på vegne av dem. Enten det å synes synd på, eller åh, shit, du var heldig, eller åh, shit, du var uheldig.
Ja, du må ha det vanskelig, eller nå må du være glad.
Mm.
Det sånn, vi vet jo alle at liksom, vi har sett frem til den store dagen, en jobbforfremmelse, et opprykk, hva som helst, og så er det ikke sikkert at man har det bra.
Nei.
Og når andre da bare, nå må livet ditt være bra,
ja, ja, ja.
Eller nå må det være tøft, altså, la meg føle hva jeg vil.
Ja. Og så det, fikk vi også inn Tom Nordli. Og ikke bare fikk vi inn Tom Nordli, at han har mange historier, det visste vi, at han har mange gode historier, det visste vi også. Men vi fikk han inn her for å snakke om sannsynligvis en av hans kjipeste minner fra trenerkarrieren. Det, tema for episoden var rett og slett når Lillestrøm rykket ned mot Start på Åråsen. De hadde alt i egne hender, alt gikk etter oppskriften, de gikk opp i ledelsen, både en og to og tre ganger er det vel. Og så klarer de å... Så skjer det umulig, egentlig. Og Start kommer tilbake igjen. Ramsland skårer mål på mål på mål. Og de rykker rett ned. I hvert fall, det var temaet for episoden, for det var jo en så dramatisk kamp. For alle som lager sånn der norsk fotball, historiske kamper, er jo det en kamp som står høyt oppe på listene. Men min takeaway fra denne episoden der, det kunne vært mye, men en ting som jeg kommer på er det der han sier hvor viktig det er å øve på ting som kan oppstå. Øve på scenarier som kan oppstå. Og hvor vanskelig, ja, umulig det var for han å kunne trene med laget på ting som kunne oppstå i den kampen. Fordi at han rett og slett, han kom jo inn bare noen uker før disse kampene skulle spilles.
Ja, for jeg skulle ikke si, det fikk han jo ikke gjort.
Nei, han fikk ikke gjort det. Og reflektere etterpå at selvfølgelig skulle han ønske han kunne det. Det kunne vært utslagsgivende. Han sier at de hadde ikke øvd på hva de skulle gjøre hvis de tok ledelsen. For det gjorde de jo. Ting gikk jo etter planen. De tok oppskriftsmessig ledelsen tidlig. De doblet ledelsen. Men de hadde ikke snakket noe om eller øvd på hva er det vi gjør hvis vi tar ledelsen. Og så ble de veldig sånn etter hvert defensive forsiktige. I stedet for å være fremover i skoene, så var de helt bak på helene.
Fikk jo så få økter at det var vel halvparten av øktene var vel dødballer?
Ja,
bare, og hva skal vi gjøre, liksom?
Halvparten av tiden var vel spillermøter, men det der er litt, også litt sånn, så jeg innenfor når det gjelder prestasjonspsykologi, og, så ser jeg jo av og til, leser jeg noen artikler fra militære, eller fra, og de er jo eksperter på dette her. Øver på alle tenkelige mulige scenarier. Og de må jo det, for der står det om liv eller død. Hvis du kommer et scenario du ikke har øvd på, så er sannsynligheten høyere for at du mister livet. Rett og slett.
Ja, det er jo sånn toppidrettsutøvere jobber og kjent for å se for deg, hva gjør du hvis det skjer, hva gjør du hvis det skjer? Visualisering.
Ja. Så det var en takeaway fra denne episoden som jeg tror at mange trenere, mange lag, bør være ekstra, spesielt bevisst på før sånne der ultimative avgjørende kamper, om det er finale eller om det er nedryks playoff-finaler.
Skal vi se, da neste ut er jo da Offenberg, som hadde en helt sånn heftig, et heftig karrieresprang, der han fikk sjansen for Sandefjord. Og må jo si til en viss grad at han tok den, for han fikk jo faktisk tilbud om ny kontrakt, og her har vi jo en som er god nok for å spille proffotball, og det jeg har notert meg her er fotball er ikke for alle, selv om han er god nok.
Ja.
For han trivdes jo ikke. Og vi personlighetstestet han jo, vi snakket med han, vi hørte historier fra han. Det ble jo bare mer og mer tydelig at han trengte og ville ha noe som fotballen rett og slett ikke kunne gi. Et helt annet fellesskap, noe annet sosialt.
Så det var... Det som var litt sånn eye-opener, en god påminnelse, er at det trenger ikke alltid å være sånn der tårevåt VG-sak. Han ga opp karrieren tidlig, eller la opp tidlig. Han her var jo superhappy. Offenberg, han er jo konge helt, kunne dra til på NH og studere og
leve student. Dro rett til Sør-Amerika
og på ferie. Ja, dro på jordom, backpacking og fikk gjort så mange ting som han hadde drømt om å gjøre. NO, happy, ny jobb, bor i Oslo. Jeg jo liksom superhappy med at han tok det valget. Så det jo ikke noe Torbjørn Vegesagt. Det jo, om noe, det jo en glassak at han fant ut toppfotball. Det ikke for meg. Mm. Neste inn, det var... den som kanskje kan påberope seg å ha vært treneren for Norges historiens dårligste fotballag. Klaus Pettersen, han var sammen med Erik Thorstvedt trener for Heia Tufte. Det jo såpass lenge siden det gikk på TV at det sikkert en del som hører på som ikke har sett det, men det var altså en serie der de samlet noen av de største nerdene i Norge. De som i alle år opp gjennom barndom og ungdom hadde blitt valgt aller siste gymmen. Altså de minst koordinerte, de minst atletiske menneskene norsk befolkning har å by på. Disse skulle han altså trene til å bli et fotballag. Og så er det jo, det var jo en morsom serie, og, men det var et takeaway der som jeg synes er veldig viktig å huske på. Og han snakket jo om det der at selv de på et så lavt nivå, som aldri hadde noen ambisjon om å vinne noen troféer eller bli noe som helst innenfor fotballen, de syntes det var utrolig gøy etter hvert å merke utvikling. Ja. Altså det der å gå fra å være horribelt dårlig fotballspiller til å bli, til å gå et steg opp der du bare er en pillrotten fotballspiller, det syntes de var superfett.
Ja, og vi får jo inn spørsmål og hilsener fra trenere som også er trenere på litt lavere nivåer, og det er jo en påminner om mestringens verdi, da. Det er jo det vi lever for. Det er jo å føle mestring.
Mm. Så fikk vi glamorøst besøk.
Da var det Marcel Dacroze. Litt sånn eksotisk. Med tanke på en ting, nemlig at han er jo egentlig mest kjent for ikke fotball.
Mm.
Så litt sånn spennende å ha en som er faktisk mest kjent for å følge opp en tennisspiller, Kasper Ruud. Nei, det jeg tok med meg der var vel egentlig, nå er det nesten litt sånn copy-paste, for jeg tror vi stilte han spørsmålet. Hva mener du er takeawayen for fotballspillere?
Ja.
Hva kan de lære av topp tennisspillere? Og da trakk han fram ansvar, og det å være offensiv. Fordi det blir du så brutalt straffet for i tennis. Mens i fotball da, du kan jo gjemme deg litt bort av og til, det er litt sånn, kan jo spille på det safe, liksom gjemme deg bort, kanskje spille ballen videre, gjøre det enkelt. Hvis du gjør det i tennis på høyt nivå, brutalt.
Mm.
Du kommer til å tape.
Mm.
Den tok jeg med meg.
Og så siste, da, nå har vi suttet her i dette studiet, vi har gitt alt, vi har gitt hjertene våre, hodene våre, det har vært svette, det har vært dine tårer. Neida, det har det ikke vært. Men i hvert fall, kanskje vi kunne faktisk drømt om å være nominert på en årets podcastliste. Hvis det er noen som sitter på disse nominasjonene, vurder oss. Men uansett, om vi er årets podcast eller ikke, det får hver enkelt avgjøre. Men vi hadde i hvert fall årets spiller i Eliteserien i studio. Hugo Vetlesen, han var her. Han har ferie, og han hadde tatt seg tid til å sette seg ned med fotballhodet. Han satt der i en og en halv time, men det ble til en dobbeltepisode. Og han, jeg sa til han før episoden, nå må du bare tenke at vi sitter på gymmen på Naderud og snakker helt åpent. Og det gjorde han jo. Min takeaway fra denne episoden med han var det han sier om at han har blitt mye, mye bedre på å refokusere.
Ja.
Både på og utenfor banen. Han beskriver helt konkret, som for eksempel i cupfinalen, der han ikke var happy med måten han håndterte det på, der han er fantastisk god første 20 minuttene, og så faller han ut av kampen, begynner å tenke på alle slags mulige andre
tribunen,
ting.
Tribunen kan tenke på, se hvem som er der.
Ja, klarer ikke å komme inn i det. Det var jo mot Molde, og så snakker han, var det vel også mot Molde, i en seriekamp, der han gjør en svak første omgang, vil for mye, tankene raser, kanskje revansjelysten etter den cupfinalen, og så klarer han å refokusere i pausen, spiller en fantastisk andre gang. Bare måten han beskriver at han tar seg litt bedre tid i situasjonene, puster, og da klarer å ta grep selv, som gjør at han kommer på rett spor i en kamp når det koker, det mot, altså det mot den store rivalen. Det synes jeg var, og så beskrev han jo også litt i denne episoden om hvordan han har klart å komme seg dit at han klarer. Og så sier han det om å refokusere, ikke bare underveis i kamp, men også underveis i en sesong. At det han er mest stolt av i denne sesongen er hvor altså de har spilt opp mot 60 kamper, det er ekstremt mye. Opp mot 60 kamper, men at han har klart å nå sitt, eller nå et høyt nivå i såpass mange kamper, at han har klart å være så jevn i prestasjonene, og det sier han handler om at han har klart å nullstille etter kamper, og så refokusere inn mot neste.
Så jeg fort du glemmer hvor vanskelig det er å levere i så mange kamper og bli årets spiller, og det er jo sånn at når de beste spiller, så ser det lett ut. De får det til å se lett ut, og da er det så fort gjort å sitte der som en, kanskje en ung spiller selv, da, eller bare en tilskuer og tenke at det er lett, og de er født med det. Han har lett for det. Der må jeg jo si at vår podcast bidrar, da. Fordi vi får dem inn her, og vi får dem til å fortelle om reisen. Det er faktisk noe de har utviklet.
Dette her var rett og slett fotballhode 2022 oppsummert. Vi har hatt mange fantastiske gjester. Vi må bare si nok en gang tusen takk til de. Tusen takk til de som kommer inn her, åpner seg, forteller ærlig, byr på seg selv. 2023 kommer det til å komme enda flere historier. Kommer til å komme dagsaktuelle gjester. Det kommer til å komme gjester som forteller historier som er helt tidløse. Alt sammen for deg som hører på skal ha en overføringsverdi som gjør at du etter å ha hørt på våre episoder skal oppleve at dette kan jeg bruke i mitt eget liv. Og til deg som har hørt på, til deg som har hørt en episode, til deg som har hørt mange episoder i løpet av 2022, tusen hjertelig takk. Det er det mest givende, altså, å vite at folk hører på. Det er selvfølgelig, meg og Henrik synes det er kjekt å holde på med dette her. Vi synes det er kjekt å få folk inn her, gjester som forteller sine historier. Men det er, vi hadde ikke gjort dette, hadde ikke vi visst at det sitter mange, etter hvert flere tusen, og hører hver eneste episode. Det setter vi umåtelig stor pris på. Hvis du hører noen av våre episoder, hvis du liker denne podcasten Fotballhode, og tenker at akkurat det som ble sagt der, det tror jeg den og den personen hadde hatt godt av å høre, eller denne episoden tror jeg den og den personen hadde likt. Tips, venner, bekjente, send det videre. Det hjelper oss, det hjelper podcasten veldig. Og det er vi helt avhengig av for å kunne vokse videre. Tusen hjertelig takk som har fulgt oss i 2022. 2023 blir enda bedre.